La 4 de maio malfermigis por la visitantoi en Pollando museoi, interalie la Nazia Museo en Varsovio. Oni de nove disponigis al la publico 6 constantain expozicioin. Temas pri la Art Galerio de Antiqua Arto, Faras Galerio, Galerio de la Mediterranea Arto, Galerio de la Malnova Arto, Galerio de la Decnaujarcenta Arto, kai Galerio de la Pola Designo.
Krom riĉaj kolektoj de konstantaj ekspozicioj, la artŝatantoj povas konatiĝi kun la 17-jarcentaj nederlandaj kaj flamandaj artistoj. La porokaza ekspozicio Variaj al rigardoj rakontas pri la naskiĝo kaj evoluo de la 17-jarcenta nederlanda arto en la kunteksto de la evoluanta arto flamanda. La expositiatai pentrajoi devenas el la collecto de la Asecur Societo Ergo Gestia. Temas pri la unusola corporacia collecto de malnova arto, la unuan foion presentata al la publico. La exposizion completigas electitai vercoi el la museai collectoi.